Sláva Isusu Christu.
Sláva Isusu Christu.
Sláva na veky Bohu.
Takže srdečne pozdravujú našich divákov aj z poslucháčov pri 11. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostiami je dobre známy otec Jakub Jacečko a jeho matúška Janka Jacečková. Aby sme, a tak trošku na úvod, o nich sa dozvedeli viac, pretože možno nie všetci ich poznajú, tak poviem niekoľko takých základných informácií. Otec Jakub je duchovným správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Holiči. Venuje sa duchovenskej činnosti na svojej farnosti, no vyštudoval aj lekársku fakultu a rád číta knihy. Matúška Janka učí na strednej zdravotnej škole, obľubuje prechádzky v prírode a čítanie kníh a má aj také zvláštne netradičné záľuby, medzi ktoré okrem pečenia kvaskového chleba patrí aj recyklovanie starého nabytku a kosenie trávy v okolí chrámu. To je asi veľmi... To sme to ešte nemali, určite to bude zaujímavé sa dozvedieť o tom aj niečo viac. Takže to sú naši dnešní hostia. Všetkým prajem Božie blahoslovenie, aby sme prežili pekné chvíle a dozvedeli sa niečo dobré, inšpiratívne, povzbudzujúce pre naše spasenie aj pre náš každodenný život. Takže otec Jakub... Ja som povedal také všeobecné informácie, keby si bol taký dobrý, povedz nám teraz ty niečo o vás, možno na úvod a takisto potom aj Matúška. Odkiaľ pochádzate, niečo o vašej rodine, o vašich blízkych a jednoducho o vašom rodisku?
Tak my žijeme teraz na krajnom západe, ale pochádzame z krajného východu, z rusínskych rodín, takže pozdravujeme všetkých Rusínov. No a keďže aj veľmi naše blízke, aj Slováci, aj Češi rozumieme po rusínske, tak budú pokračovať ďalej v tejto reči.
Jasné.
To je čím ďalej vzácnejšia už, hej.
Tak.
No, takže ja pochádzam zo Svidníka, také miesto pod Duklou, kde boli veľké boji počas druhej svetovej vojny. Tam je pochovaných 9000 vojakov ruských aj ostatných národov Sovietského zväzu. No a Janka pochodí z Kožľovoj. To je také selo čerez kopec. Takže s Božou pomočou sme už tu v Holiči nesali 15 rokov. Proda koho málo, proda koho veľa, ale nám to zbylo veľmi, veľmi rýchlo. Sme sa ani nenazdali. Hej. Ja im bol tesne po 30-ky a teraz im tesne pred 50-kou. Takže to je veľký skok v živote si domov.
Mm-hmm. Matúška, niečo teda?
Tak pochádzam z tej Kružľovej, tam je, narodila som sa teda vo Svidníku, tak ako otec Jakub, sme obidvoje tam a vyrastám teda v Kružľovej. No, mám, čo sa týka rodiny, dúfam, že otec Jakub to nespomenul, ja to poviem za ňoho, keď on hovoril za mňa, že on má jednu sestru, ja mám jednoho brata. A čo ešte? Neznam, čo bym teraz také dodala k tomu.
S čím sa spájajú vaše najkrajšie spomienky na detstvo a na študentské roky?
Tak u mene to je vec je také, bym povedal okamihov, pretože ja jem žil na viacerých místoch. A s každým tým místom sa spájať na to krásne. Jem sa síce narodil vo Svidníku, ale keďže otec bol vojak Československej armády, tak sme žili asi 30 km od Prahy v krásnom Posázaví, to je tzv. Český Sázavský kaňon, v takej dedinky Krhanice. No a tam jem prežil do tých 5 rokov a mám veľmi krásne spomienky, ak sme chodili do Prahy, to je krásne místo veľmi. Tam sme chodili aj do cerkvy. Takže mám tak, bym povedal, detské spomienky na ten chrám na Reslovej ulici. Jem tam mal aj kamarátov, chodil tam do školky. I po česky jem mluvil z počátku. No a potom vo Svidníku tam jem vyrastal, základná škola aj gymnázium. A tiež sa mi to spája s takým sa povistí začiatkom duchovného života, pretože kvôli prišiel otec Sovič do Svidníka, tak sa skamarátil s jeho synom Marianom, no a keďže on chodil jak syn si ještěníka každý deň do cerkvy, tak ja s ním chodil. Spolu na basketbal sme chodili aj do cerkvy. No, tam sme spoznali terajšieho otca Petra Savčáka, tak sme boli taká partia už. Chodilo do cerky málo ľudí, ale bolo veselo. No ale najhlavnejšie miesto pre mene bolo predsa len ten Stropkov, kde žil môj dido, otec Peter Cuper, už pokojnej, kde bola celá moja rodina, jedna babka, i druhá babka, i ditkové. No a tam sme chodili pravidelne na prázdnin i čerez víkende často. A ten dvor, ktorý už neexistuje v Stropkovi, kolo starej fary, možno ten Štefan bude pamätať ešte, to bolo pre mňa jak rajská záhorada. Tam boli berez, verb, rôzne také zakutia. A skutočný otec Peter, náš dido, vytvoril takú neskutočne dobrú atmosféru, kde sme chodili nielen my, jak deti, ale išli aj ďalšia mládež z tej cirkevnej obci a dokonca ešte aj také nepravoslavné deti. No a mám to ten najkrajšie spomienky proste.
Tak chvála Bohu.
No,
o tom pobytí v Česku jem ani vôbec neznal, takže toto jem sa doznal ako novinku o tvojom detství. A čo sa týka Stropkova, chvála Bohu, teraz je tam tiež prekrásna záhoroda kolo cerkvi. Otec Peter ochabil po sobi novú záhorodu a si dúfam, že môže tiež veľmi krásnu. No a ja bym chtiel poistý ohľadni toho, jak je spomínal Mariana Soviča, len úplne krátko. Moja perša skúsenosť s Bratstvom pravoslavnej mládeže bola, alebo jedna z perších bola v Sobošu na Fári. Také bolo duchovné stretnutie. Tam išlo so svojom sestrom, s Elenom, s Matúškou. A tam si pamiatam tebe, aj Mariana Soviča, vás dvoch, keď si dobrý pamiatam. A strašne sa mi páčilo, že ste ňa také by zobrali medzi sebe, aké by sme sa už dávno poznali. Je taký kamarátsky prístup, lebo jem tam bol úplne nováčik, do vtedy jem išli skoro nikde nebol. A tak je mal aj obavu, aj strach, ani sa mi bardzo nechtilo íti. No ale potom, keď jem videl, že takto akože mať zaujem o mňa i tak kamarátsky ku mni sa odnosil, tak potom je už nemal problém iti na ďalšie stretnutia. Takže ďakujem a ja tak osobne za povzbudenie vôbec do mládežníctva minulosti. A možno povieš teda, čo išti o tom bratstvi a o tom misti toho bratstva vo vašom životi. Takže také, čo vás oslovilo.
No tak, keď môžeš ja povistý, ja teraz nedávno taký článok mal aj v istý, nikde jem sa vyjadroval k tejto otázky. Možno ako toto čítali, ale môžu tak krátko zopakovať, že bratstvo nám priblížil terajší otec Jan Zozuľak, ktorý bol tiež môjim veľmi dobrým kamarátom v detstve. Sice o 6 rokov starší, tak to nebol rovesník až taký, ale do mnohých vecí ma tak zasiačoval, lebo sme spolu ministrovali, spolu sme hrali tenis, navštevovali sme sa. No a vin, jak študoval v Grécku, tak prišiel s takou horlivosťou z Tamadi a založil vlastne skupinu Bratstva mládeži v Stropkovi. No a boli sme také nadšení, pretože to bolo obdobie, keď nám brali chrám, keď de facto to pravoslavie bolo ohrozené, tak sme sa cítili tak malé hrdinové, že my braníme toto pravoslavie tiež. A si dúmam, že to tá kríza, ktorá vtedy bola, nám bola veľmi na užitok. Že sme išli veci študovali, čítali sme brožúrky, napríklad, čo preložil otec Jan, hej, dogmatické základy papežstva od Gavrila Kostelníka, otca, alebo od čínskych starcov, čo preložil. Malá knižočka, taká modrá. No, sme sa schodili proste, jak kamaráťa, jak blízko, tak robili sme sa toho Nikolaja pro deti, pravidelne. Mali sme každý týždeň schodsku Stropkovi. Alebo sme spívali, alebo proste len tak sa dohovoriali o dačím, alebo život ako si toho prebrali. No a samozrejme, že veľkým takým magnetom boli tábory detské, ktoré sme zažili nie jeden tábor. My sme mali v Porúbky krajinoj dvakrát za sobou, potom to bolo v Roztokách pri Svidníku na Hvezdárni, potom v Ruskej Volovej niekoľkokrát. Takže čerez toho otca Jana, ale i čerez otca Sergia, ako ty bol špirituálom vtedy na bohosloveckej fakulti, jem spoznal veľmi veľké množstvo zajímavých ľudí, vtedajších bohoslovcov a vtedajších siašteníkov. Či to je otec Alexander Cap, otec Ivan Bieloruskej, otec Rošič, Haverčak a ďalšie. Bolo to pre mňa také objavovanie sveta duchovného. Veľmi zajímavé.
Obratila by som sa na chvíľku na našich poslucháčov. Určite sa nebojte posielať aj teraz počas rozhovoru otázky a pýtať sa, čo vás zaujíma. Teraz by som pokračovala v našom rozhovore. A pripomenula by som vlastne to, že v Holiči na vašej farnosti už ste 15 rokov, čo je dosť veľa. V akom duchu spomínate však na váš príchod na farnosť? Bola už zabehnutá, alebo ste ju budovali?
Keď sme prišli do Holiča, tak už bol pokrok v tom, že mali sme kde slúžiť. Toto bol taký pokrok, lebo dovtedy, ako sa slúžilo, ako úplné začiatky, tu sa siešenici striedali, stále tu chodil, raz tu chodil otec, pomôž mi, ak sa volal ten otec.
Najprv otec Milan Gerka,
otec
to bol
Milan
taký
Gerka,
prekopník na západnom Slovensku.
Ale za otcom Milanom Gerkom tu.
Aj otec Štefan Pružinský tu bol, dúfam, že raz.
Raz jem bol.
Hej, aj s otcom, dúfam, nie? Tak to bolo.
S otcom Gerkom.
Gerkom, hej, hej.
A slúžilo sa obytoch veriacich. Máme taký náš hlavný kurátor, alebo jeden z hlavných kurátorov, tak oni poskytli svoju obývačku a slúžilo sa v obývačke, potom sa zase požičiaval taký veľký chrám, tu je na námestí kostol od katolíkov a potom nám dali už natrvalo do užívania takú malú kaplnku na cintoríne. Takže my keď sme prišli, už sme, chvála Bohu, mali kde slúžiť, sme nemuseli presúvať bohoslužobné veci a všetko tak, jak to tu na západe bolo dosť dlho zvykom, lebo toto je realita západu, že není akože kde slúžiť, že príde sa slúžiť, ale treba sa furt sťahovať a mať mobilné ikonostasy a všetko ostatné. Takže my sme mali kde slúžiť a bol tu malý jednoizbový bytík. Pred nami tu bol otec, ktorý bol celý batník kňaz, otec Rusič.
Nikolaj Rusič.
Sú dvaja podobní siešteníci, furt si ich pletiem, ktorý je ktorý. Takže on mal malinký bytiek, takže mali sme takéto zázemie už vytvorené, keď sme prišli. A mali sme tu samozrejme takú skupinku ľudí, ktorá sa na nás tešila. A potom sme sa neskôr dozvedeli, my sme začali tak, jak sme boli naučení, že tým, že to bolo mesto, tak každý deň večerne a taký ten bohoslužobný život, na ktorý možno oni neboli zvyknutí, tým, že sa slúžilo v nedeľa alebo raz za čas iba. A potom nám po rokoch, až niektorí pamätáte, že sa nám priznali, že my sme chodili vám každý deň na večerne, lebo sme sa bali, že odtiaľ utečiete. Tak sme vám radšej chodili každý deň na večerne. Toto si pamätám také.
Treba povistiť toto, že otec Vasilij Sadvári, ktorý tu bol Išip Skorše, bol prvý siešteník, ktorý tu už aj žil v byte.
Tento Vasilij Sadvári.
Archimandrit Vasilij Sadvári z Užgorodu. No, ako trochu pamätajú ešte. No a Išip predtým tu chodil sporadicky vladyka Tichon, pokojný. A potom bol otec Nikolaj Rusič, ten tu bol 4,5 roka, takže všetko toto troje, aj s otcom Gerkom, bym povedal, zasiali také dobré semienko, že sme tu našli takú, bym povedal, radostnú cirkevnú obštinu, ktorú síce nebolo veľo, ale mali dobrý vzťah ku cerkvi. A boli veľmi radi, že majú siešteníka a boli veľmi radi, že sú bohoslúžbu. No a keď ja im povedal, že začneme večerní služity aj liturgii, i v sredu, i v sobotu, a hovorím takto, že nebojte sa, kto môže, príďte. Áno, to neberte tak, že musíte všetko chodiť.
Čo musíte, no?
Ale hovorím, budete mať radosť, keď sa vy v sobotu stanete ráno, uvidíte, aká to je krásna bohoslúžba, ráno jak slnce vychodí. I zpočátku tak položené sem tam takto prišiel jedna dvíženička a potom po časi už tak sa im zapáčilo, že už chodskoli bolo i 10 ľudí v sobotu ráno na liturgii. No a hovorili, aký to je krásny deň, začneme liturgiou a potom máme spústa času na robotu išli, hej, toto sobotu, no.
Oni nás strašne ľutovali.
Aj večerní si obľúbili prosto. A ja im tu začal slúžiť kvôli tomu, aby sa utrímal také kondícii, pretože tu je iná atmosféra, jak na východi, kde to proste všade pachne tým pravoslaviem alebo tou našou kultúrou. A tu na to bolo trošku iné. Áno, také veci na to prišlo svitské, také zapadné. Takže sme si museli nájsť také miesto alebo takú atmosféru, ktoré by sme tu žili a také bubliny z tý čas. Áno. A práve ten chrám a toto okolie toho chrámu nám toto vytvorilo takú oázu, dá sa povistiť, pravoslavnú.
A teraz po rokoch, keď tak môžu dodať, tak aj keď sa stretávam s nepravoslavnými alebo s takými ľuďmi z roboty alebo naokolo, tak mnoho mi hovoria, že my obdivujeme toto vašu, oni to nazývajú, že komunitu. Toto vašu komunitu, tých vašich ľudí, že aké veste, lebo aj napríklad moji kolegyni z roboty takú tradíciu sme vytvorili, že tam chodíme na cintorín furt tak koncom lita. A príjúd, chcú vidieť chrám, príjúd do chrámu, my si tam sidneme, dáme si tam kávu, sa normálne podohvariame. Oni sú zvedaví. Pre nich je to úplne novum, náš ikonostas, také ikona, alebo písok spočeva od Amfilochiasia toho. Otec Jakub im povol, že proč vy tu máte písek? To je také moravský dialekt, taký nárečí. Čo máte v kostele, co písek? To oni akože nevideli. A on hovorí, ten písek líči akože bolesti hlavy. A oni fakt z vírou zobrali a kolegyni mi hovoria, že nás prestali boli tie hlavy. akože migrény, kde máte ten písok? Akože také veci, že pre nich sú úplne, úplne neznáme, ale zase chvála Bohu, takto prijímajú. Aj keď sme mali posviacku chrámu, prišlo aj celé vedenie, napríklad od mene z roboty, šumní prišli na posviacku, mnoho otázok mali. Takže je to také zaujímavé. No?
Sláva Bohu.
Ja si pamätám, Holič, práve jak ešte v tom kosteli sa slúžilo katolíckom, s otcom Milanom sme tam boli a aj na inších farnostiach v Banovcach, v Ružomberku, v Novej Bani a tak. A to boli také ešte úplne začiatky s úplným minimum ľudí. A na toto bol otec Milan skutočný bars vhodný. On toto zvládal. A ja im sa pri ním len tak priučoval, učil, jak začínati vôbec, dáš to s takým robiti. Bola to nádherná skúsenosť. No a druhú krásnu skúsenosť som u vás zažil, jak sme boli teraz na váš chramový prázdnik, asi možno pred 2 rokami. To bolo takisto strašne nádherné. Ten východ slnka presne, jak sme ráno išli do cerkvi a hori takým kopcom a poza ňoho začalo vychádzať slnce, aj chrám sa objavil. Toto je nádherná taká panoráma tam. No a takisto jeden z vašich tam virujúštich nám to už vlastne teraz otec duchovný nám požičal byt. To bolo neuveriteľné, lebo my sme prišli po takom menšom vyleti, úplne vyčerpaný, spoten, unaven z cesty, zo všetkoho. A tam sme sa tak dali do poriadku, že sme mohli dať ďalej fungovať. Takže naozaj môžu len potvrdiť, že tá komunita u vás je prekrásna, živá, taká ľudská, aj duchovná zároveň. No ja viem, jednu otázočku mal, že išli sme, trošku preskočili z toho detstva, z mladosti do už vlastne života na cirkevnej obci a vynechali sme, jak vlastne vy ste sa dvoje našli, keby ste mohli dať to nám o tom povisti.
Janka povist. Ono má lepšiu pamäť na také veci.
Na detaile, hej. Toto, čo nie sú podstatné. My sa poznáme už strašne dlho. Tým, že nedaleko sme vedľa sebe vyrastali otec Jakub v Svidníku, teda Stropkovi Svidníku, ja zase v Kružľovej, čo je len 8 km od Svidníka. Ja jem svojho budúceho muža registrovala do onho. Môžem povisti, že už od 7. triedy v základnej škole, tak kde im znala, že taký Jakub je. Lenže Jakub furt študoval Košice na lekárskej fakulti. Mm-hmm. Čiže keď ja už prišla do toho obdobia puberty v strednej škole, tak on bol head, on bol preč, maximálne bol možno vo Stropkovskej skupini, občas sme sa sem tam takde zahliadli, registrovali sme sa, ale to bolo všetko a ja im veci fungovala zase u Svidníku, vo Svidníku teda, vo Svidníckej mládeži. Si pamätám jeden čas, neznam, či si budú pamätať tí pamätníci skupinu SOS, Soroka, Omasková, Savčak, to bola skupina v Svidníckej bunke. Tak Gundimiem sa tak furt priplichtila a spolu sme podnikali všetko možné. To sú zase moje také krásne spomienky na toto časom mládeži. Mm-hmm. Takže sme sa registrovali, no a potom prišiel čas, už to bolo po maturite, tuším už na vysokej školy. To bolo? Mm-hmm. Áno. Ja už im bola na vysokej, keď už to začalo byť také šeliaké, také vážnejšie.
A ja bol po vojni už.
A Vin bol po vojni, ale po vojni, ne, to bolo pred vojnou.
Čo?
Ja bola maturantka, tak to uvedeme na pravú míru, v 4. ročníku zdravotníckej školy.
To sa bolíš, že to povíš, ja neznáš, tak sa
povíš. A prišiel na ortopedické oddelenie nový doktor po prázdninách. My sme nastúpili. A nikto ho nepoznal vysoký, ako taký malku zmenšiu borodu, jak Matt Tepeľ, ale už borodu mal. A ja mu povila ahoj. Ako spolužiačka z toho boli úplný paf, že to, kto to, jak to, že ty doktorovi hovoríš ahoj. Ja hovorím, že ja Jakuba poznám už celé roky. Takže asi to, kde sme už tak boli bližšie vedľa sebe, už jak Vin prišiel po tej školy, potom zase Vin pošiel na vojnu, ja pošiel na vysokú školu, no a na tej vysokej školy v podstate už.
Prepáč, mala krásny sesterský úbor, ktorý sa už tepeľ nerosiť.
To sme ešte mali, no.
Ja si na tebe, Jakub, pamätám aj v tom, tá postava, tá výška, hej, to je jedinečná. A je z jeden z mala ľuďoch, na ktorých musú smotriť tí hory kopcom, jak malý chlopčík. Ja jem vysoký, ale na tebe, keď jem pri tobi, tak musú smotriť tí hory.
Boli mu furt hovorili, že pošlite o hlavu kratšieho, keď takde prišiel.
Ale keď môžeš ešte doplniť Janku, že boli ľudia sú zvedaví, že sme ho vlastne zoznamili, tak je fakt ten, že proste, keď sme chodili na gymnázium, tak my sme si väčšinou všimali tých starších spolužiakov, hej? Lebo to tak je, že si bereme od nich vzor, alebo proste ako si máme takú úctu k tým starším a tým mladším si barz nevšimáme. Takže i toto Janko im dosť dlho si nevšimnul, nejak tak extra, hej, pretože ona je o 7 roky mladšia. Mm-hmm. Ale nejakým zvláštnym Božím riadením sme sa dostali blízko k sobi, mm-hmm. že bol po tej vojenskej službe. No a už vyslovene jem cítil, že by sa chotil aj oženiť. Mm-hmm. Áno, už na vojni, keď sme boli so spolužiakom, lekárom, tak isto, tak hovoríme, že sluchaj, už prídeme z vojny, už by sa trebalo normálne oženiť a normálne žiť.
Kedy je z mal roka?
26. Mm-hmm. 26, hej. Čiže ja ešte z tej generácie, ktorá zažila taký normálny výcvik, dá sa povísť, mm-hmm. že škola, vojenská služba, no a potom akože už človek rozumie, že sa treba dať do poriadku. Mm-hmm. No a Boh poslal mi ako skrieto tú Janku, padli sme si do oka, tak...
A ja keď im 19-ročná povedala doma, že sa chcem vydávať, mm-hmm. bo je mala 19 vtedy, mm-hmm. ja im skončila 17-ročná, im maturovala, 8-ročná školská dochádzka bola, takže po prvom ročníku vysokej školy je mala ešte len 19 rokov. Mm-hmm. A keď im doma povedala, že mami, chcem sa vydávať, tak mama mi povedala ti ukolen, a to si pamätám toto vetu doteraz, že keď sa máš plánový daty, tá je skoro, tak je skoro 18-ky, ne, je skoro v 30-ky, tak, že mm-hmm. to teraz nedomotala. No, ale keď sa máš dobrý vedatý, tak je neskoro v 18-ky. Toto bola veda, čo by moja chvíľa.
Je krásne, no.
A bola sledba, no.
Mm-hmm. A ešte poviem takú pikošku, že vlastne toto také zoznamenie bezposledné bolo na jednom výleti na Spiš, vlastne zo Spiša. Mm-hmm. Ja na Spiše bol na vojni, v Záľubici, to mm-hmm. je pri Kešmarku.
Áno, sem tam je Spiš aj do Spiskej, my sa vidíte.
Boli tam raz na chrámovom prázdniku, sa mi zdalo. Hej, hej, hej. Aj v uniformi. Uh-huh. No, bo tam otec Vásil Bobák bol, si pamätám, že boli na spoji vtedy u neho. Uh-huh. Modlý zažitok. No ale proste v Ľubici sa posiašťal chrám. No a keďže aj mal vzťah k tomu, tak sa urobil na posiacku. A hovoril tam mladieži, že kto by chodil ísť so mnou na výlet. A sa prihlasila Janka aj Ľuba Soroková.
No, uh-huh. Matúška, hej teraz.
Že oni by prišli. Uh-huh. No, tak dobre, tak ideme. No a Ľuba ochorila.
Dostala teplotu.
Z ničoho nič, noči, dostala teplotu. A Janka mala takú odvahu, že sa nebojala zo mnou
vidieť. Nie, prečo sa nedostala, aby nič neuznávalo, tak sme išli sami do...
A ty jes Janka neznala, ty jes neznala, že budeš s Jakubom sama?
Nie, nie, lebo to ešte neboli mobily, to sme si ešte nemali znaty. Jednoducho, ja prídu na zastávku Ľuby nikde ráno o 5.
Tak Božia prozreteľnosť bola.
Fakt, že prozreteľnosť, lebo sme, ja si pamätám na to, že sme sa celú dráhu dohľadali. Mm-hmm. Fúze mali oči. Mm-hmm. No a tam sme potom aj nočovali v jednej virujúšti, taký sme mali fakt prekrásny výlet. No na druhý deň sme sa vrtali už na aute, bo my, táto tam prišlo. Mm-hmm. Takže sme s Jankou prežili dva prekrásne také dni.
Nečakanie, úplne nečakanie.
Nič nebolo plánované, že proste budem si dať to teraz dúmal, že neznám čo. Mm-hmm. Áno, ale sme si tak porozumili, že si povedal, toto dievča musí osloviť. Tak je blahoslovil, i Boh to blahoslovil, i sme tu.
Sláva Bohu. Máte dve detičky, ktoré ste si osvojili alebo adoptovali, neviem presne teda. Odporúčili by ste aj iným, aby sa nebali stať rodičmi detí z detských domov?
No určite. Ako ja môžem hovoriť za nás, teda za sebe hlavne. Môžem hovoriť za druhých, či by... Ja si viem, že každý by to mal zvážiť sám za sebe, každý sám sebe najlepšie poznať, jaká je povaha, aký je temperament, čokoľvek. Ale keby to takto do toho išlo, ja môžem poistiť, že nič lepšie sme v živote nezrobili, teda aspoň ja. Keď toto tak môžem poistiť, že sme si toto detočko zobrali a strašne nás teda i naplňajú, i všetko, i tak ďalej. Ešte uvidíme, čo bude, ešte sme nepreskočili, ešte sú malenké, ešte uvidíme, čo vyrosne, jak vyrosnú, čo bude.
Ešte môže i bude aj veci.
Daj Bože.
Uvidíme, čo bude. Ešte nesme až také staré, že? Ale chcem povisť k tejto veci len tivko, že keď sme chodili na prípravu, lebo stále keď sa ide do toho adopčného procesu, tak sú také psychologické prípravy a tak. My sme chodili na centrum sociálno-právnej, no na sociálku, skrátka tu mieste bydliska. Oni robili také prípravy, ale je občianske združenie Návrat. Neznám, či ste čuli. A toto robia fantastické prípravy. Jem sa k tomu dostala dodatočne, potom na jednom školeniu z roboty k ním a ľutujú, že sme neboli na tej prípravi u nich. Čiže keby takto o tom uvažoval, tak nech ide jednoznačne do Návratu. Mm-hmm. A tam poviem len takú vec, že bola na takom jednom školíňu a bavili sme sa tam tiež o takých vecoch, o adoptovaných deťoch a tak. A oni, taký krásny, taký workshop tam bol, čo sme robili, tak kruhu sme boli a oni nám dali nakresliť svoju rodinu, všetko, mama, otec, detičko, všetko a to potom povedali, no a teraz vytrhnite, da koho z tej rodiny. Mm-hmm. Normálne z papíra, fyzicky, tak sme vytrhli a hodte to do kruhu, hodili sme to do kruhu a potom sme dostali taký pokyn, že zoberte z toho kruhu každý da koho a prilipte ho do tej rodiny, či tam bude pasoval. No a my sme to zrobili, hej, pasuje? A my, že ne. Teda ak nepasuje, však predsa, to je úplne iné. Mm-hmm. Tak toto je adoptované dieťa. Mm-hmm. Hej. Nikda, keď si ho takto bude snažil prispôsobiť si ho sám na svoj obraz, dajak, alebo strašne ho tlačiť do tej svojej rodiny, nevyjde to. Mm-hmm. To nemá šancu vyjde. A toto sa mi strašne ľúbilo, tá myšlienka. Mm-hmm. A ľutujú, že sme ju neznali predtým. Lebo už prešol istý čas, hej, Janko už má 12 rokov, mali sme ho jak jednoročného, takže už sme to mohli znať i skorej. Toto. Mm-hmm.
Zaujímavé, čo sú zásne skúsenosti.
Čo všetko by mal teda človek zvážiť pred tým, ako ide do tohto?
Vek. V prvom rade si myslím, že dakoli v istom veku, že fakt neskoro, lebo človek predsa vekom, čím pribúdajú roky, tak má daj inú fyzickú, psychickú výdržať, tak aj istý štýl života, taký zaužívanosť, také svoje rituály, čo dieťa narúša jednoznačný. A treba si uvedomiť aj to, že to dieťa má taký svoj, ako oni hovoria, že príbeh, hej? Že príde s dáčím, čo si zažilo. Toto dieťa už aj keď sú od brúška alebo z porodnice, keď si ich bereme, tak oni predsa už v tom maminom brúšku pociťujú to odmietnutie alebo to, že idak to nechcel. A to tú traumu si nesú so sebou. No toto treba znať i prijatý. A zase nehlaskať to do nekonečna alebo nevyzbyhovať ho, že je to, že chuďatko, chuďatko, lebo potom to bude nič moc. No ale otec sa dačo doplniť, už sa trikrát nadýchnul, takže naj sa ľúbi.
Ja mám tíko takú povisti, že z hľadiska pravoslavnej duchovnosti je to absolútne pozitívna vec adoptovať dieťa, pretože si predstavte, keby, ak bola vojna, napríklad v Sovietskom zväze, alebo u nás kríza bola, a bolo veľmi veľa sirot. A ľudia brali toto deti doslova z ulici. Takže normálny christian, keby videl na ulici dieťa, ktoré nemá nikoho, tak si dúmam, že by srdce nedalo, že by ho nevzal. Hej. A rozdiel medzi tým je akurát ten, že my to deti dneska nevidíme, oni sú zaperté v domovoch, alebo takde proste. Ale keby sme ich videli, aby ich takde ponúkali, že smote, tu sú také ditočky, treba ich vziať, tak si dúfam, že veci ľudia by si adoptovali ich. Áno. Mm-hmm. Či sú tu bezdetné deti, ale skôr si dúfam rodiče bezdetné, ale i to, čo majú vlastné deti, by nebolo na škodu pravoslavným, že by si zobrali aspoň jedno dieťa takéto. Mm-hmm. Že by prejavili, bym povedal, takú iši väčšiu obetavosť. Hej. Lebo mnohoraz to je tak, že my sa tak chválime, o, to je moja krov, hej, to sú moje gene. A tu pri tých deťoch sa to nedá poistiť, že to je moja krov a to sú moje gene. Tu naozaj výsledok je proste vrchová. Mm-hmm. A my vidíme, že deti sa neskutočne prispôsobia, sú neskutočne prispôsobivé, čo sa týka aj toho našho pravoslavného života, alebo i do toho rodu sa prispôsobia drusinského, aj sa začnú podobáti dokonca.
Fyzicky, no.
Ktorí neznajú, napríklad, že máme adoptované deti, ani ich to nenapadne, že to nie sú naše deti.
Mm-hmm. No, to im sa chcel prosiť, tým rád, že si to povil. Hej. Že napriek tomu, že to nie je vaša krov, v postupni sa ňou stávať možno, nie? Toto dieťa sa tak zbližuje s rodičami a aj,
ja si domám, že duch je silnejší ako telo, a duch formuje i telo.
Áno,
áno. Ja v živote nemala pocit, ja neznáme, aký to je pocit mať svoje vlastné deti, také biologické, bo sme ich nikda nemali. Hej. To ťažko posúdiť, neznáme to posúdiť, skrátka. Ale v živote mňa nenapadlo. Ja si domám, že aj babetko, keď sa narodí, dobrý, že mamka sa s ním dohovária počas toho, keď ho nosí tých 9 mesiacov v brúšku, ale keď sa narodí, ty si na neho musí zvyknutý. Hej? Mm-hmm. To je takto, dáš čo. A toto isté, si domám, že aj my, ty si na neho museli sme zvyknutí, alebo na inčo je to, keď je to od narodenia, lebo to sme zažili, mali sme, Janko bol starší, keď prišiel u nám, Dorotka bola úplne babetko jednodňové, keď sme ju prvý raz videli, takže je to rozdiel, to už vidím sama, že je to rozdiel toto. Mm-hmm. Hej? Ale v živote by nás ako ťažko povistí, ale necítime toto dajaké také, že také biologické, alebo čo, vidíme na nich sebe. Mm-hmm. Svoje nedostatky, tak hlavne.
My sa budem chváme ako vlastne proste, hej.
Mm-hmm.
I po zadku dostanú, keď treba, i všetko.
A ako to oni prijímajú? Možno rozprávate sa s nimi o tom, ako to oni prežívajú, sú vďační, prejavujú to nejako?
Dorotka sa hraje na poschodovky na detský domov. Každý jeden deň pomaly. Ale nie, znajú do tom od narodenia. Mám jednu takú zásadu, neviem, či to je zásada, ale my vedeme deti tak, že im neklameme. Ale aj o dôležitých vecoch, čo sa týka životí, to je jedno, o čom to je. Alebo keď sa aj dospelo dohovariajú, tak vysvetlíme primeranie detskomu veku, o čím sa dohovariame, o čím to je. A oni prídu a chcú znáť, že by sme im vysvetlili. Tak o ničom sme im neklamali, ani o tom. Dokonca aj napríklad Janko znať, že mali napríklad iné mená predtým, potom sme ich pokrestili a dali sme im také meno. Hej, po sviatom Janovi Krstiteľovi, napríklad Jankovi a tak. On znáda, jak sa predtým volal. On znáda, odkiaľ je, aj kde sa narodil, nedá sa klamať. Akože nedá sa dačo, žiť v takej bublini a potom po rokoch.
Tam odporúčali aj psychológovia poistiť rozprávku. Tak my sme aj Janikovi, aj Dorotke hovorili takú rozprávku, ktorú jedni druhý čuli, hej. No a to bolo vlastne o nich. Oni na to prišli, že to je o nich, tá rozprávka.
No,
lebo oni tak prirodzene vidia, aj jak Janko rosne, napríklad Janko je teraz puberty, ten starší syn. No a samozrejme, že už prichádzajú otázky všelijakého typu, hej. A vidia aj babetka alebo mamka, čo majú brúška a tak ďalej a sa prosia. A ja len ďakujem im plno. Dobre, neboli ste, to nám tiež odporúčali, ale vidím, že to funguje. Že my sme, ja vás napríklad nenosila vo svojom brúšku, ale furt sme vás mali vo svojom srdečku. Narodili ste sa z našeho srdečka, ne z brúška. A funguje. Toto fakt funguje. No.
Hej, je to krásne. No, ja sa nadíjam, že možno sme aj takoho inšpirovali, kto iši váhat, treba rozdumuje o tom, že si nejaké dieťatko osvojil, tak dúfam, že mu to dodast odvahu urobiť ten krok, lebo určite neexistuje nič vzácnejšie, ak je dieťatko. A dieťatku sa venovatý, jeho vychovatý, mu dáti obetovatý svý život je určite prekrásny a najväčší dar. Ja by som sa chcel oprosiť ešte otče Jakub, všetko ťa, ktoré ťa poznáme, známe, že študoval lekársku školu. Môžeš povísť nám, že v jakej oblasti lekárstvo je spôsobil, alebo medicíny je spôsobil a že kvôli čomu potom je vlastne prešiel na siaštenstvo?
No, to je taký komplexnejší problém alebo otázka. Asi by mal začať tým trošku ešte skoršie pre toho školu, že ja im od detstva bol taký dosť orientovaný na mnoho takých zaujímavých všelijakých. Aj i basketbal, aj hry s kamarátami, všetko možné, chodili byť všetko možné, proste. Nemali také jednoznačné ako smerovanie, že budem teraz použiť, ja chodím byť od malenka si siaštenníkom, alebo od malenka doktorom, nemali také, hej. No a kvôli tomu mi išiel aj na gymnázium, že proste im chodil študovať ďalej do hĺbky. No a lekárina mňa začala ťahať z takého hľadiska, z takej zvedavosti. Ja im bol aj operovaný jak dieťa, takže im zažil tú atmosféru, veci raz, áno. Jak im bol, mal 3 roky, potom 5 rokov a tak ďalej. No a moja mamka robila na chirurgii. Mami sa páčila to tá vôňa v nemocnici, to tá atmosféra. Takže to tá medicína mňa lekala z toho hľadiska. No a mi aj dobre išlo učiňa, čiže ma v tom podporovali. No a zase je toto prostredie, v ktorom vyrástal. Tak bolo veľmi tajúplné ten pravoslávim, taká mystika. No a keďže i dítko bol siaštieník, aj otec Sergej, otec Nikolaj, otec Miroslav, ja mal obrovskú takú aj v nich inšpiráciu. No a desi na gymnáziu jem zvažoval proste tak, či to. No ale jem sa nechal ovplyvniť, že zrobiť medicínu a pak sa uvidieť. Čiže tam bola ten súboj medzi tými povoleniami bol dlhodobý. Hej. No, takže pošli na tú medicínu, s Božou pomocou mňa prijali. No a mali taký ideál, že keď skončím medicínu, tak si spravím ešte aj teológiu. No, tak i toto sa podarilo s Božou pomocou. No a lekárna chirurgia, pretože to je taký mužský odbor, dá sa povisti. Hej. No, tak i pošlo na ortopédiu, kde bolo voľné místo. A fakt to bolo perspektívne, lenže žiaľ, akurát taká doba prišla, že začali robiť reorganizácie nemocnic. Tak zrušili nám tú prekrásnu ortopédiu. Museli sme ísť na iné oddelenia, tak im sa dal na internú medicínu. Hej. Mám tiež dobré skúsenosti s tou internou, im pracoval na doliečovacom oddelení, kde bolo veľa takých ťažkých pacientov, už prestarelých. Tam veľa ľudí umíralo, takže im i pozoroval, hej, tú kliniku a tak ďalej. No a vtedy bol vysvedčený na diakona, keď ho študoval ďalkovo. A sme si zrobili takú kapličku na tom oddelení. Zo starej operačnej sály. To bolo veľmi zaujímavé. My sa to snažili nejaké sklbiti, hej. No ja to tie babky, detkové chodili tam na akafist. Otec Peter Salča chodil slúžiť, alebo druhý sviaštenník. No, čiže to bolo také duchovno-medicínska činnosť, keď im bol diakon.
A keď môžu prerušiť túto operačnú sálu, keď spomínaš, my sme sa dodatočne doznali, že pôvodne tam bola pôrodnica.
Pôrodnica,
a v tej sali sa robili potraty detočkov, si predstavte. Po rokov sa tam práve v tom mieste ako zriadila to taká plička.
Liturgie sa tam neslúžili ani raz, ale tak večerne akafist. No, a pravdepodobne sa tam aj ja narodil.
A ja tež.
To to bola stará porodnica.
Stará porodnica, no.
No a, akože boli to veľmi krásne časy, takto začiatkovo, dá sa povistý. No a potom prišla ponúka aj ty robíte do Bratislavy. Tak sme prešli do Bratislavy, tam bol diakon i pracoval na internej kliniky. No a to bolo také vysoko špecializované pracovisko, kde som musel fakt rozhodnúť, že čo. Či robiť hlavnú ťažiskovú robotu medicínu a siaštenstvo vedľajšie, alebo opačne. Mm-hmm. No a mňa to ťahalo k tomu siaštenstvu, dá sa poistiť vece išia k tomu, hej, takú kariéru robiť zavratnú v medicíni, takže sa tak rozhodol nakoniec, že jem sa nechal vysiatiť, po Božej blahodáte, vladyka Jan mňa vysiačal. No a medicínu už tak pomalenko popúšťal, ešte 3 roky robil, hej, tak služba a tak ďalej a potom už úplne prestal. Mm-hmm. Takže asi tak.
Ako kňaz pracujete veľmi veľa s ľuďmi, ako vlastnosť viete na ľuďoch najviac oceniť?
Tak jednoznačne, keď takto prejaví ľubov, hej, aj odpúšťanie, veľkorysosť. Toto je veľmi dôležité, pretože si dúfam, že toto je najťažšie.
Dobrý. My by sme sa ešte radi veľmi veľa prosili a otázkov mali, ale dáme teraz priestor aj diváckom otázkam. Takže nech sa páči
divácká otázka. Takže sláva Isu Christu, oče.
Sláva veľký Bohu, Števko.
Máme pre vás tentokrát veľmi veľa diváckých otázok. Možno asi najviac, čo som zatiaľ dával. Všetky asi nesine je položiť, uvidíme, ale skúsime začať nejako. Takže začneme našim klasickým prispievateľom Josifom Badidom, ktorý sa zapojil takisto aj tentokrát. No a jeho otázka znie. Sláva Isusu Christu, otec i matúška Jacečkov, že rok žijete a vychovávate ditočky vo Vekšinovom nepravoslavním a nerusínskym otočiniu na západe Slovakii. Kde na nich pôsobí zmicná asimilácia. Čom je podľa vás potrebné i tam utrimovať svoju pôvodnú identičnosť a odovzdávať ju i svojim deťom, choď to isto nie je ľahké. Josif Badida.
Poviem len tak stručne pozdravu Jozefa. Je taká zbožná zápoveď. Čti oca svojho i mater svoju, da dlholitým budeš i na zemi. Je z materinský jazyk. A dieťa má i právo, i povinnosť toto poznať, ich sobí doma. Hej? To je jedna vec. A druhá vec je i tá, že rusínsky národ zachoval i po biedi, i po ťažkostiach pravoslavie. Čiže si dúfam, že naša identita je doslova pravoslavná. Áno. A nás tak aj vnímajú. Tu na západe proste všetko vnímajú, že my sme Rusi. To je jedno, či je Rusnak, či je Inec, či je Rus z Moskvy. Všetko sme Rusi pre nich. A táto je aj pravda, lebo oni o nás svičat. Oni nás tak vidiať. Hej. Dajme vám, budeme špekulovať. Hej. A budem povedať, je to naša i určitá hrdosť, že sme toto ruské ľudia. Pretože mnohí ľudia vzirajú k Rusku aj k pravoslaviu ako k také nádeji. Tak neberme ľuďom toto nádej.
Ďakujeme za odpoveď, oče. No, máme tu ďalšiu otázku od našej diváčky Barbory. Sláva Isusu Christu. Otázka na otca Jakuba. Má nejaký priestor v vašom živote ešte aj dnes medicína? A aký je váš názor na homeopatiu? Ďakujem.
Máme väzbu, máme zlý zvuk trošku.
Nečujeme vás, prepáčte, nečujeme.
Teraz počujete?
Neperdobí,
no, je to lepšie, hej.
Dobre, rozprodlňujeme sa. Takže otázka znie takto. Má nejaký priestor vo vašom živote ešte aj dnes medicína? A aký je váš názor na homeopatiu? Ďakujem.
Tak dúfam si, že priestor má, aj bude mať, pretože sa snažujú i poradiť, či príbuzným, či našim virujúštim a aj v tom duchu vlastne pôsobím. Aj tak nevnímajú ľudia mnohé stále. No, teper jem aj učil na školy, keď tam potrebovali zaskočiť, tak jem sestričku učil istý pár rokov. A čo sa týka homeopatii, sa bydlám osobne tak. Nie je to príliš vedecká metóda na základe klasickej vede, áno. Ale keď dá to tomu vieriť, že mu to pomôže, tak budiš, áno. Ja nie som zastanca homeopatie osobne.
Dobre.
Tak asi tak stručne.
Ďakujeme pekne. No, ďalšia otázka je od Evky Kišikovej. Otec Jakub a Matúška Janka, ste spolu už 20 rokov. Ako som sa dočítala teda, môžete nám prosím povedať nejaký recept na pekný manželský vzťah, alebo aké sú kritériá pri výbere životného partnera? Vďaka.
Tak žiadne recepty radi majú tam.
Evi, pozdravujem, veľmi ťažká otázka, na ktorú nepoznám odpoveď. Na ktorú nepoznám, ale tak stručne poviem. Ja si tu mám tak, že každá žena pri každom mužovi vytrime, len treba, a naopak si tu mám. Hej, pri vo vzťahu dvoch ľudí, naj to je jakkoľvek ideálne, jakkoľvek dokonale, není to tak, nie je to tak furt priučili, jaké chvíľky. A keby trošku jeden chcel, trošku druhý chcel, tak sa to dá s nejakým spôsobom prenesti a znesti.
Moja babka taký recept mi dávala, nebožka Jacečková, Helena, nebožka Cárstvo Nebesné. Sa dožila 90 rokov až. Hovorila tak, Jakub, už teper, ak sa oženíš, to už musíte všetko spolu riešiť. To už nemôžeš len tak, jak to ľudia. Netreba horu na horu stavľať.
A mňa ešte.
Čiže odpúšťať si treba.
A ešte mi napadlo teraz jedno, že, a to možno taká otrepaná fráza, že pred svadbou maj oči do široka otvorené, a po svadbe ich prižmúruj či veci. To ma teraz napadlo, ak spomína tú babku. Takže asi tak.
Dobre, ďakujeme pekne. No, ďalšia otázka je na Matúšku Janku. Čo ťa viedlo k práci na strednej zdravotnej škole? Pracuješ len na škole ako pedagóg alebo aj v nemocnici? Aký odbor máš konkrétne? Vďaka. Otázka od Evky Kišikovej takisto.
Ďakujem, Evi. Tak ja učím na strednej zdravotníckej škole odborné predmety. Už 14. rok alebo 15. v podstate, odkoli sme tu prišli do Holiča. Predtým im pracovala v nemocnici, kým sme žili v Bratislavi. No a predtým im zase na východejšie študovala. Furiem chcela byť učiteľkou. To je jeden taký môj sen, čo sa dá sa povedať, že sa splnil. Ale furiem mala takú predstavu, že pôjdu na gymnázium a si tam budú študovať jazyk, lebo strašne bavila literatúra a knižka, alebo že budú slovenský jazyk učiť. Toto bol taký môj sen. Lenže potom, keď už im bola 8, tak daj pred koncom otvorili zdravotnícku školu v Svidníku a všetky moje najlepšie kamarátky išli tam, na strednú zdravotnícku školu. No tak tam bolo to také, že na gymnázium išlo sa bez príjmačok, ktorí brali všetkých, ale na zdravku brali najlepších z najlepších. V tých časoch. Teraz je to už troška inakšie. No tak ja mám takého zase ducha, že keď idú do nich, všetky moje kamarátky idú na príjmačku, keď ma zoberú, tak pídu, keď mňa nezoberú, dojdu na gymnázium, budú učiteľka. Zrobila najlepšie zo všetkých príjmačk. Tak mňa zobrali a tak sa tým pádom sa môj život začal uberať už zdravotníci, tým zdravotníckým smerom. A keď im skončila školu, im znala akože je to krásne povolanie, nádherné. A jem to robila chvíľočku, ale mne to, nie že mi to nestačilo, nemôžem povedať, že to nestačilo, ale jem znala, že to nie je to, čo chcem robiť celý život. Hej? Tak samozrejme, jem potom študovala ošetrovateľstvo, pedagogiku a ďalšie toto veci automaticky a jem znala, že chcem iti učiť, skúsiť aspoň to. Neznala, či to budú robiť dlho, či nie. No a keď sme prišli tu do Holiča, tak jem bola v Bratislavi a pamätám si ten moment, že jem netušila, kde je Skalica. Jem netušila, kde je, či tam je vôbec nejaká zdravotnícka škola. Len si pamätám ten moment, že vrchná hľadlajší Bratislavy, že v takého tragickou smrťou umrla jedna učiteľka na zdravotníckej školy, z okolností sa volala Tyžiana, nešťastný pri porodi. A keď jem prišla do Skalici, sme sa ľudí náhodne na ulici zvedali, kde je tu zdravotnícka škola, tak mi ukázali, že tam. A ja tam prišla a boli prázdnina a pýtam sa riaditeľke, že hľadám si miesto, že jak učiteľka nepotrebujete. A ona, jak ste znali? Jak ste znali, že akurát teraz akutne zháňame učiteľa a ja, že tak tu sme prišli, my sme prišli koncom augusta, to akurát sa už
zaužili
prázdnine, hej, do Holiča.
Ste boli v správnej chvíli na správnom mieste, z Božej pomoci, z Božej blahodati.
Ešte doplním, keď môže, ja vám čekám na lavočky v takom krásnom parku v Skalici. Skalica inakšie sa považuje za najzelenšie miesto na Slovensku.
No, svojho času bola tak.
No a si hovorím tak, Bože, to je krásne miesto. Je Holič, Skalica, že prvýkrát v živote sme tu boli, no asi druhýkrát, pardon. No a od prvej chvíli sme sa tu zalúbili do toho miesta, do toho kraja a môžu poistiť doteraz nás to trímať, že naozaj...
Jak daleko je to od vás?
6 kilometrov.
6 kilometrov je Skalica.
Celkom blízko.
Dobre, ďakujeme pekne. No, máme tu ďalšiu otázku od našej diváčky Martiny. Pýta sa, alebo teda má otázku konkrétne na Otca duchovného. Ako pristupovať k Svätej spovedi, keď momentálne nemôžeme navštívovať chrám? Ďakujem pekne za odpoveď.
Ja by som Martinu upresnil trošku, alebo povedal, že není zakázané navštívovať chrám absolútne, len sú zakázané tzv. Verejné bohoslúžby. Čiže aby sa nezúčastňovalo proste nejaké množstvo ľudí, lebo to všetko vychádza z toho šírenia vírusu. Čiže vy kontaktujete svojho Otca duchovného a určite nájdete spôsob, ako by ste mohli vyriešiť tento problém.
Dobre. No, máme tu ďalšiu otázku od Matfeja, bohoslovca Matfeja. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem Otca. Chcem sa Otca Jakuba opýtať, aké mal zažitky z pravoslavnej bohosloveckej fakulty a seminára a ako spomínal na prvé svoje púte do Ladomirovej. S pozdravom, bohoslovec Matfej.
No tak zo seminára mám zažitky, ešte keď som nebol bohoslovec. Ešte zo starej fakulty na Sladkovičovej ulici, ako chlapec, taký dospievajúci. No, tam bolo veľmi tiež krásne. Bolo tam niekoľko študentov, asi 9 vtedy. No, taká družná atmosféra. Hrali sme sa v tom sade, tam bolo, neviem, okolo 100 ovocných stromov, si pamätám. Sme tam po nich chodili, jedli tie marhule, čerešne, hej. A tam bol taký ujo, ktorý sa volal Oleksa. Už potom neskôr sviaštenik, teda igumen, alebo monah, hieromonah Alexi. A ten stále nás vyháňal odtiaľ, aby sme to nejedli. No takže takto si pamätám na tú starú fakultu. No a zo seminára, ja som chodil ďalkovo na bohosloveckú fakultu, takže som tam nebýval, ale navštívoval som otca Sergeja a som tam bol dosť často cez víkendy. Tam bola nádherná atmosféra, by som povedal, skôr ako v monastieri. Si spomínam na tie bohoslúžby, či to boli ranné alebo večerné, pri tých sviečkách a tak. No naozaj, veľmi duchovná atmosféra tam bola. A aj veselá, si spomínam. Tam bývali bohoslovci na jednej strane a dievčatá na druhej. A pri tých bohoslúžbách sa schádzali aj v jedálni, takže tam boli také živé debaty. No.
Dobre, ďakujem pekne. Dobre. Máme tu ďalšiu otázku od Martina Sovu. Pýta sa, čo je náročnejšie, profesia kňaza alebo lekára?
Závisí od toho, že v čom. Ako by som povedal takto, medicína je náročná na vedomosti. Hej, tam človek musí mať veľmi veľké vedomosti. Prosto nasadenie, dá sa povedať, neviete, čo vás prekvapí každú chvíľu v tej službe, hlavne v tých nočných službách. Ide tam o ten fyzický život, dá sa povedať, hlavne. No a v kňazskej službe, ona je, kňazská služba po tej stránke, by som povedal, rozumovej, alebo tak, je menej náročná. Ale po tej duchovnej stránke je oveľa náročnejšia, jak tá lekárska služba. Lebo tu je človek zodpovedný za tie duše, ktoré sú nesmrteľné. Hej. A mnoho raz, jak kňaz, som zažil také situácie všelijaké, že hlavne, keď boli nejaké problémy na farnosti, alebo ťažké spovede, ťažké problémy, keď majú ľudia, tak ten kňaz ako otec to prežíva. Nielen so svojou rodinou, ale so všetkými. Hej. V lekárskej službe je to tiež prežívanie, ale tam proste zavriete dvere a máte voľno určitým spôsobom. A v kňazke to voľno, keby nikdy nemáte, ako keby určitým spôsobom, hej, v tom zmysle duchovnom.
Dobre, ďalšia otázka od našej sledovateľky Blaženy. Chcela by som sa opýtať otca Jakuba, čo ho priviedlo k rozhodnutiu zanechať profesiu lekára?
Tak nemôžem povedať, že by som teraz uvažoval o nejakom zanechaní profesie lekára. Skôr to bolo to, že som sa stal kňazom a jednoducho, čím som bol dlhšie tým kňazom, tak som chcel to robiť na plný výkon, dá sa povedať. Áno. A tá medicína proste čím ďalej je taká, dá sa povedať, menej kresťanská, menej na kresťanskom princípe. To by bolo na dlhé vysvetľovanie, v čom to všetkom je, rôzne bioetické problémy a tak ďalej. A som si uvedomil, že bolo by to niekedy aj také vzájomné bytie sa alebo komplikácie rôzne, to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci, že to by bolo aj veľmi náročné. Hej, robiť na plno tú medicínu. Pretože medicína si vyžaduje, dá sa povedať, ako kňazstvo tiež celého človeka skoro. Jasne, že sú výnimky, bol vladyka Luka Vojnojasenecký, ktorý bol aj veľmi dobrý chirurg, potom bol aj biskup, áno. Ale to sú naozaj veľmi, veľmi výnimočné okolnosti a osobnosti. Ja napríklad nevylučujem, že by som sa nevenoval aj lekárskej činnosti, keby to bolo nevyhnutné, hej, ako že by už nebolo komu naozaj, tak by som to robil, ale momentálne si myslím, že to nie je nutné. By som sa venoval aj tomu.
Ďakujeme. Mám tu teraz také odkazy od rôznych našich sledovateľov. Petra Mrazková píše, že tešíme sa, až sa zase otevšou hranice a budeme môcť prijať z Prahy.
Pozrieme do Prahy, tak to až v Prahe sledujú, to je super.
Potom máme ďalší taký odkaz, píše Peter Labik. Jem šťastný, že vás mi Boh poslal do Drahy. Duše vás ľubľu.
Aj my ťa, Petriku.
Aj my ťa ľubíme, príjmaj sa.
No, potom pozdravujeme otca Jakuba a matúšku Janku a samozrejme aj vás v štúdiu, píše Renáta Gulová. Otázka na otca Jakuba. Na čo pekné si spomína z čias BPM a organizovanie táborov a na čo spomínate, na akú veselú príhodu z táborov? Teda, no. Takto.
Mm-hmm. No tak Renátku pozdravujeme. A práve
aj my pozdravujeme a ďakujeme.
Spomínal ten zážitok zo Soboša, tak jeden tam bol. Renátka tam takisto bola. Sme radi chodili ku vám, otcovi Grešovi, Františkovi a neraz sme boli aj u rodiny Renátka. A si spomínam, keď sme ešte organizovali tábor v Porúbky, to dúfam, že bolo v Porúbky, tak mamka Renátka nám tam varila a Renáta bola predavačka v jednoti, takže sme barz veľa toho spolu zažili. Dá sa poistí, hej, nakúpe všelijaké potraviny sme zhaňali a tak. No a práve v tej Porúbky bol taký zažitok, že si spomínam, že bola obrovská prietrž mračen v noči. Neskutočný lejak. Voda sa ľala pomedzi stane. A mi sa tak strašne chotilo spáť vtedy. A sme vybrali zo stanu s Marianusovičom. A proste všade lejačisko, ne? No a Marian mi hovoril, Jakub, len sobi, ľaž sobi nazad, ja to tu zvládnu. Hej, Marian. A fakt je psi šol hnutý nazad. A Marian ako tamto dejak všetko tam riľoval, vyberal to tu, že by to tá voda išla inakším smerom, hej. No.
Bol stanový tábor, že by nezalialo
stanov. Hej, to bolo v stanoch všetko išli, z pacákov, v stanoch.
Jasné.
No, poďme sme mali takú súťaž, to veci buchtov zist, si spomínam, s Petrom Jancúrom. Nám navarili také buchty na pare a mali sme si preteky, kto skôrše zist buchta, kto veci zist. No tak sme blázni veci vydumovali, jak mládežníci. No. S otcom Janku sme hrali futbal a všetko nám fandili, kto vyhrať na jednu bránku.
Renátka je neodmysliteľná súčasť mládeži v tej dobe. Taká vzácna osoba.
Dobre, ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu otázku od Alexandra z Medzilaboriec. Sláva Isusu Christu, chcem sa spýtať, či sa otec ešte venuje medicíne a keď áno, tak čomu konkrétne? Prvá časť odpovede vlastne, otázky vlastne bola zodpovedaná, tak môžete k tomu druhému, že aký odbor?
Ja som mal internú medicínu, aj z toho mám atestáciu z internej medicíny. Takže teraz nemám ani ambulanciu, ani nepracujem, ale rád poradím. Keď niekto sa na mňa obráti, tak ja sledujem tieto veci, hej, aktuálne z medicíny. Asi myslím, že tomu aj celkom rozumiem, tak základné veci sa nemenia, áno. Takže jasne. Pokiaľ rád, tak poradíme, no.
Dobre, ďakujem pekne. Dáme ešte poslednú otázku od našej Paulinky. A táto otázka znie, Matúška Janka, chceli ste sa stať v detstve Matúškou?
Nie, ani ma to nenapadlo, v živote ma to nenapadlo.
A teraz na to, ako pozeráš na to, že si Matúška?
No, ťažká otázka.
Či si rada, alebo nie si rada, že povedz normálne.
No, musím povisiť, že im rada, že? Áno, jem rada, nemôžem povisiť, že nejem rada. Ja ďakujem Bohu za túto skúsenosť, si domám, že dosť to oprimnilo môj život, bez toho neznám, jak to by bolo, ale nie je to ľahké, no, je to svojím spôsobom obeta. Toto možno povedať aj ostatné matúške, že keby ste sa ich toto zvydali, no ja to tak vnímam, no, nie je to jednoduché, nie je to obyčajná rodina. Kňazská rodina, sieštenská rodina, nie je obyčajná rodina. S obyčajnými máme aj samozrejme obyčajné starosti a povinnosti, radosti, ale nie je to jednoduché, no.
Kňazská rodina je terčom útoku takových nečistých síl vece, jak bežná rodina. Mm-hmm. A to vidíme aj z tých starších siaštenských rodín a z ďalších. Takže siaštenská rodina musí sa poistiť oveľa veci bdíti sami nad sobou. Taký mám pocit. Takže dávate si veľký pozor na všetko.
A tu v tomto prostredí, keď môžem povisti, to je nevydaný jav, to je fenomén. Hej? Lebo tu v tomto katolíckom prostredí žena kňaza, to keď kto povie žena kňaza, tak všetko pozerajú, či sa gumy na verejnosti prizna, či sa neprizna. To je jedna varianta. A druhá varianta je, že kadi chodí, ma volajú pani farárka, bo evangelici majú farárky, takže ma oslovujú pani farárka. A všímam si, že aj dosť často tak reagujú na niečo už kolegyni v robote, keď im sa doznali, že je manžel, teda ženu sviešteníka pravoslavného. Všímam si, že neže, že majú na ne iný meter alebo tak, ale dosť často sledujú, jak zareagujú. Mm-hmm. Aj ja. No možno, že si to nadumujú, hej, ale, ale treba vydávať také, také, jak to povedzí, svedectvo životom, alebo ja neviem, jak to mám nazvať, hej.
To je hlavne
iné. Iné, to je úplne inakšie zažité, ale tu je to fakt.
Ja Janky furt hovorím jednu vec, že slúchaj tu Janko, ja znam, že to je ťažké, ale furt si daj, že v peršom rade je z matúška a až potím je z učiteľka. A keď tak sa budeš správať, tak budeš mať ty fakt aj úctu i všetko.
Áno, a si dúfam, že mnohom to môže dať, veľmi veľa dať, keď si od tebe vozmú príklad teba. To je... Ja si dúfam, že aj si to veci je... váža, takú väčšiu váhu to má tvoj príklad teraz.
Ja v tom kolektíve pracoval v jej, takže poznám ich, jej kolegyni, áno. A môžu fakt povistiť, že ju majú radi. Mm-hmm. Aspoň väčšina z nich ju majú radi. No oni znajú, že napríklad ona posti, že máme post a tak ďalej a asi sa inšpirujú občas.
Ne, jeho majú radšej, ak mene potom, keď mi hovorili, že ako máš fantastického muža, a my sme si nemysleli, oni neprichádzajú, takto, všimujem si, že napríklad toto si ešte nici, oni dožijú také, akéby anonimity a oddelení od ľudí, hej? Oni žijú takým svojom, hej, a keby sa ľudia bojali k ním približiť. Ale tým, že sme normálne fungujeme, normálne chodíme do roboty, do obchodu, žijeme v paneláku medzi ľuďmi, tak sme tým ľuďom určite bližšie, oni čujú, že sa občas i povadíme, alebo že sme úplne normálne ľudia z mesa a krvi, tak je to iné. Hej, a keď...
Ja chod skôr hovorím, Janku, tíše, sa to budú čutí. Najčujú všetko.
Už mi prezradzujú detailu.
Matúška, oče, máte vo svojom živote nejaký cieľ? V najbližšej dobe, povedzme.
No, cieľu je veci. No, tak ten hlavný cieľ je, ak ten život prežitý s Božou pomocou tak dostojný, tak jak sa povistí, že by sme ani Boha nezarmutili, ani svojich rodičov, ani svojich blízkych. No a sa východskoj tak uvedomujú, že máme malenké ditočky, tak treba ich vychovať. Tak toto je taký hlavný cieľ. No v cerkovnom živote, proste, aby sa túto farnosť rozvíjala, išli ďalej. By sme chotili ešte postaviť s Božou pomocou fáru i zvonicu, keď nám Boh dá zdravia. No.
Daj Bože, prajeme vám, že by vám to vyšlo určite, len nám zostávajú 3 minútky, takže ma to veľmi mrzí, ale musím pomaličky končiť. A tak, jak mám vo zvyku, chcú vám dať ešte také dve veľmi krátke otázky. Jedna perša je obľúbený výrok zo Svätého písma.
Neviem, si ho pripravila, oče.
Hej. Tak čujme, čujme.
Ja si musím všetko preštudovať.
Vin si preštuduje. Nie, nie, to nie je, že obľúbený. Je veľa. Ja to poviem, že koľko razy otvorím si a tie písmo, ja mám pocit, akoli, že na túto situáciu, ktorú žijú, akurát tam mám odpoveď. Veľmi často sa mi to stáva. Takže nemám nejaké také, ale v nedíľu, v čítaní, v skutkoch apoštolských, keď boli nedíľu čítania, hej, tak tam bolo, a hovorím, že akurát mi to otcovi, ako boli verila, úplne trečné na dnešnú situáciu. Dobrý. Po slovensky poviem, hej, mám to po slovensky vypísané. Však viete, v akých časoch žijeme. Nadišla hodina, aby ste sa zobudili zo sna. Teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Toto mi strašne pasuje na dnešnú dobu.
Super, výborný. Oče?
Je obľúbené také, že mnoho raz si to pripomínam aj na propovíďoch. A to je také, že jaké sú plody Ducha Svätého. Ľubov, radosť, mír, dlhotrpenie, blahosť, milosrdie, víra, krotosť, vzdržanie. To sú toto veci, ktoré keď cítime v sobi, to je všetko v poriadku. A keď ich necítime, tam musíme dať čo zrobiť, aby sme to cítili.
No dobrý, chvála Bohu. A úplne posledná vec, vaša myšlienka pre divákov, poslucháčov, čo by ste ich chceli povisti jednou vetou? Najdôležitejšie.
Ja im chodil povisti, že by nepadali duchom, ja hovorím Vladyka Nikolaj, majú Boh dať cárstvo nebesné. I v tých ťažkých časoch, aby to využili na to, že môžeme zabojovať, tak akoli, keď nabrali chrám, bojovali sme, i teprve je to výzva pro nás. Aby sme ukázali, že sme pravoslavné, nebojali sa, a choď nás je malo, hej, na Slovensku. Ale Hospod Boh istým malom môže zrobiť veľké čudo.
Daj Bože.
Že všetko, jak sa hovoriť, bude nás veľa.
Daj Bože, ďakujem. Ďakujem Hospodu Bohu za dnešné našu besedu, za dnešný podcast. Ďakujem aj vám, našim vzácnym hosťom, za váš čas, za vašu ľubov, za otvorené srdce. Anička.
Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a z celého srdca vám želáme veľa radosti do ďalších dní Božieho blahoslovenia, úspechov a lásky.
Takisto ďakujem aj našim posluchačom a divákom. Veľmi, veľmi pekne a veľmi si to vážime, že nás sledujete. A aj vám v našom mene takisto želám, aby Hospodin, náš dobrotivý Boh, všetkých žehnal, aby sme ešte prežili pekný večer dneska a Bohom blahoslovené dni svätého pôstu, ktoré teraz máme a ktorými sa pripravujeme na sviatok vzkriesenia Kristovho. Takže všetkým želám naozaj od Boha duchovné dary svätého Ducha. Nech Boh žehna nás všetkých. Tak pekný večer.
Asi, Hospodi.
Pekný večer,
s Bohom.
S Bohom.
S Bohom.